welcome, ladies and gentlemen, Tito Nick Hernandez. Yon, kamusta
ka? Dave, Dave, okay naman, kamusta, kamusta, kamusta?
Long time, pare.
Yes, sir, yes, sir. Kamusta naman?
All good, all good. Ito nga, meron tayong ano, bagong palipas oras. Pare, welcome sa palipas oras. Mga kaibigan, si Nick Hernandez, ito, matagal ko na rin tropa to eh, since mga naging tito na kami. Di ba pare, Jaipur days? Pare, lakas nyo ngayon ha, nakikita ko ngayon ha. Pare, dami mong ginagawa ngayon, pare. Naalala ko, nung nandun tayo sa Timog, naalala ko to, sinabi mo noon, pagdating ng araw, pare, tayo na yung nandun sa level nung mas upper level nung panahon natin. Pare, galing mo. Nagkatotoo nga yung sinasabi mo, oo.
Thank you.
Pare, ano bang pinagkakabalahan mo para sa mga ating mga viewers ngayon eh?
Well, right now, syempre pandemic. So yung events na mga companies ko na events, wala. But since I have other companies naman, yun ang pinagtuunan ko ng pansin right now, yung Midas Music and Entertainment. Basically, it's an ecosystem of all my brands na anything related to music and entertainment. Mm. So, under that umbrella is Midas Records. Mm. It's a record label. Then, I have Midas Nightlife, which is a talent agency for DJs and MCs. Midas Creative Media, yun naman yung parang production house ko. From videographers, editors, ad agency din siya. Yung mga yun, basta yung mga backstage na kailangan, creatives. Mm. Tapos, I have also Midas Models and Talent Management under
iba,
that.
Iba talaga si Tito. Yan. Tito, nakapaglaro ka pang basketball?
Lately lang, isang beses pa lang, after a while.
Lagi, mga kaibigan, mga kababayan, si Nick kasi lagi kami magkalaro natin dati niya sa Tomas Moro.
Yes, yun, sir. Yun.
Eh ngayon, tol, sa Midas ba, sinong creator or founder niyo?
Ako din.
Paano mo binuo yun?
Kasi before, di ba, na ako yung creative director, program director ng Hydro Manila, pati Calicon. Siyempre, sa experience ko, ako laging kumakausap sa mga artists, sa talents, usually. Kasi ako gumagawa ng event, ako gumagawa ng program, ako rin yung nakikipag-coordinate muna sa kanila na una. Tapos, karamihan na nakikita ko, walang manager. Ganun. Tapos, yung iba din naman, lumapit din sa akin na parang, Tito Nick, Boss Nick, baka pwede yung ano, pwede nyo akong i-handle, i-manage. Parang ganun. So, yun, na-develop na lang din. Kasi, yun nga. Tapos, before that naman, nagtatry na rin ako mag-manage. Hindi lang talaga nag-fly. Pero, 2008 pa lang, nagtry na ako mag-manage ng dance group eh.
Oo, di ba?
Nagtry na ako mag-manage ng dance group noon. Unschooled yung name. That was the first talent na hinandle ko. Sila naman yung parang junior Philippine All-Stars that time. So, eventually din naman, naging All-Stars din naman talaga sila. So, yun. Doon nag-start. Yung Midas. Okay. Bale.
Para malaman ng ating mga viewers ngayon, balikan natin, sino ba si Nick Hernandez? Bago lahat ng naging tito.
Actually, tinanong nga ako, nung last Sunday yata, or Saturday, tinanong din. May interview din ako, ganito rin. Interview din. Ano, who is Nick Hernandez? Parang ganun. Sabi ko na lang kaagad, I'm a fan of music first. Yun talaga yun. Grade school pa lang ako. Actually, lahat naman yata ng tao mahilig sa music, di ba? Nagkataon lang na, nagkaroon ako ng realization na I love what I'm doing. I love music. Why not make a business out of it? Kasi ang course ko sa college noon, entrepreneurship. And isa sa mga core values ng entrepreneurship nga naman is create something na pwede mo pagkakitaan. Make a business out of it. Or create something out of nothing. So, yun yung nangyari sa akin. I'm a fan of Philippine hip-hop na grade school pa lang, pare.
Ito, sasabihin ko lang sa mga mananood natin, ha. Ito si Tito Nick, parang si PD dito, o kaya Suits Net ang datingan nito, eh. Totoo lang, oo. Di ba, pare? Talagang business-minded na talaga, eh.
Si PDD talaga idol ko, pare.
Oh, tama.
Siya talaga isa sa mga idols ko. I fell in love with hip-hop because of Puff Daddy. First, talaga na, shit, ay, tangin, ang ganda pala ng hip-hop. Ng hip-hop, ha. More money, more problems. Puff Daddy, B.I.G., Mace. Yun talaga yung first hip-hop.
Konyong hip-hop talaga eh, no?
Yun yung first year high school ako. Yun ang unang narinig ko international, ha? Siyempre, nandun na ako sa Legit Misfits ng 92, 94, ganon. Legit Misfits, Master Plan, dahil sa kuya ko. Pero kasi, yung Filipino hip-hop nun was, yun yung uso si Andrew E., uso si Francis M. So talaga nung bata ako, wala kang choice kundi talagang maririnig mo sila. Pero yung love for it, nilipa. Parang yun kasi yung uso, kaya gusto mo, di ba? Pero nung sabi ko, nung narinig ko yung Money Mo Problems, then yung the whole Bad Boy Records na, di ba, kainita nila yun, 97 to 99, kainita nila yun. Eh, tapos high school ako noon eh. Eh, sabi mo nga, konyo hip-hop, eh, konyo school ko ng high school . So, pero, don't get me wrong, Ghetto Dogs fan ako, grade 5, grade 6, ako may mga people. Yan, memories yan, 5:30 Santa Rosa. So, guess, halo kasi, meron akong tropa sa village, may tropa ako sa high school, di ba? So, kuha ko yung Tagalog rap, kuha ko yung konyo rap, parang gano'n. So, doon nag-start. Tapos, doon ko na na-develop yung love ko sa hip-hop. Yung culture, pinag-aralan ko talaga siya, parang as in MTV, like yung pinapan, mga documentaries about Philippines.
MTV nung araw, no? Naalala mo yung kay Kiko?
Para Boss.
Para Boss, yun. Oh,
nasa Para Boss. Tama. May Urba, may MTV Jams. MTV Jams. Yun, MTV Jams, every Wednesday yun. 30 minutes lang. Weekly, tapos dun lang lalabas yung mga sikat na hip-hop sa States. Hindi pa syempre ganun kalakas ang hip-hop nun eh. So, for 30 minutes, yung mga latest hip-hop tracks sa States, dun lang ipi-play. Wala pa naman internet that time, so pag-abangan mo yung MTV Jams. Dun nag-start yung talagang love ko for hip-hop, basically.
Time na yon pare. Ano ba, nag-b-boy ka rin ba?
Hindi, pare. Ano lang talaga ako? Fan lang talaga ako. Ano, Seven Shots, Sun Valley Crew, Master Plan. Tapos, syempre high school, basketball ano, basketball ang hilig ko. Basketball and hip-hop goes together, di ba?
Oh, Iverson.
Pero actually, sinasabihan na ako ng hip-hop ko rin masyado, pumorma and everything. Oh,
ganun naman so, tayo nung araw eh. Pero maputol kita, sino bang idol mo muna sa basketball?
Michael Jordan, syempre. Michael Jordan.
Given na yun eh. Syempre, Michael Jordan eh. So, sino pa aside from Michael Jordan?
Second best ko talaga na favorite is Jason Kidd.
Jason Kidd. Yung Jason Kidd na sapatos nung araw na...
Hindi, meron. Hindi ako nagkaroon. Gusto ko magkaroon.
Yung ANI, pare. Naalala mo
Zoom something. Meron yan. Alam ko, Zoom something yan.
Zoom
marang,
na.
Oo, may ganun. May bilog sa gilid.
Yun pa, isa pa, ha? Di ba? Kasi pare, yung panahon natin, ang sapatos ngayon, medyo usual na lang eh. Yung panahon natin na nung 90s pare, ano yung mga pare talagang bukod sa
sapatos.
Diba, Jordan 11, no pare?
Yes, oh. Sige. Oh, maganda yan, kaituan yan. Maganda kasi minsan lang magtatanong sa akin ng ganyan eh. Nauso kasi, unang pumutok kasi yung mga mahal na sapatos, 94, 95. Doon talaga unang pumutok yun sa Pilipinas. Sa
Jordan 7, di ba? Jordan
ano? 6.
Air Max.
Yung unang-una, grade 5 ako nun, pare.
Teka, ano yun? Yung CD?
Charles Barkley, di ba?
Oo.
So, parang ako, grade 5 ako nun, pare. Tangina na, meron na ako mga klase na, syempre, ingit na ingit ako. Like, shit, tangina, ganda nito. Tapos ako, syempre, Christmas, okay, sige, pwede tayo ba gano'n. Tapos, basketball naman ako, varsity naman tayo nung bata. So, pwede ko ihilingin na, eh, kasama naman sa varsity, kailangan naman talaga din eh. So, unang-unang bili ko ng mahal na sapatos talaga, Chris Webber.
Chris Webber, pare.
Air Up Tempo na Chris Webber. Yung blue, dark, black and blue.
Naalala ko, Jordan Given eh. Talagang respetado ko, naka-Jordan ka eh, di ba? Jordan 6, 7, 8, 9. Pero pagka meron kang ibang player na ginawa ng Nike nung araw, katulad niyan, Chris Webber, pare. Ano yung Chris Webber mo, yung may air sole din?
Yes, outer sole. Siya yung unang-unang labas ng outer sole kasama ng Air Max. Sila nila yung unang-unang nakalabas yung sole.
Oo. Yung may dalawang sole pa doon sa harap?
Yes.
Di ba ba?
Yes.
Ano yung sa'yo? Puti blue o yung black?
Itim and blue.
Yung may lining na blue?
Yes. Diba? Tapos may CW sa likod.
Oo, yun.
Yung parang ring tapos may net. Yun, yun yung nasa likod. Yun yung logo ni Webber nun eh.
Oo.
Yun yung first shoe ko talaga. Tapos first year, ayun, syempre Christmas ulit. Humingi ko naman, Jordan 12. Kasi ano naman na sa akin noon? 11, hindi ako makapagpabili kasi kakabili ko na ng Webber tapos winala ako. So hindi.
Paano na wala? Naiwan
mo? Nakaw, pare. Dinakaw, chong. Alam mo naman dati, usuhin ganun eh, di ba?
Yun, pare. Baka naka-score kang ganun, pare. Ibang, mapresyuhan nun, 4,000, 5,
yes,
4,5.
4,5, 4,5. That time, 95 pero, yun, 96.
Parang 15,000 ang dating sa atin nun eh, di ba? Pag 4,
Kaya syempre, airmats ko, hindi ako binili kami nung 11. Like, sige, iwawala mo na naman eh, ganun, di ba? Then, after one year na okay na, nilabas yung 12. So, yun, doon ako bumili. Exacto. 12 na yung, okay, next. Ang 12 na.
12 kasi, doon sila nag-umpisa na hiwalay na sa Nike, no?
Yata. Tama. Jordan diba? Na talaga sa likod.
Oo.
So, yun. yun yung mga sapatos ko nun.
Ang sarap balikan, pare, no?
Tapos nag-penny din ako.
Yan, penny.
Penny and pati Pippen na Air Match, parang ganun.
Yung Hardaway yata, nagkaroon na yata ng strap din, ano?
Foam post nun, ano, tato. Pero doon nagkaroon ng foam post nun. Kasi yun ang mahal, pare, 9,000 that time.
Di na mo, ha? Matagal na, pero 9,000 na siya nun, ha?
Diba? Yun nga. Oo, yun yung 9,000 pare. That time, 8,000. Pag nakabili ka nun, 8,000, tangin na.
Garnet.
Ay, hindi. Hindi ako nagkaroon.
Pare, ibang okay din yun, garnet.
Oo, yun? Okay, maganda rin yung garnet.
Tsaka yung kay Duncan.
Nung college kasi, natuto ako mag-Cartimar naman na. Yan na. So, bumibili na ako mga sapatos ng Ali Cartimar, nung mga ganun. Kasi syempre, pangan lang, palaro lang naman
palaro.
Tapos, syempre, college na, hindi na ganun ka-spoiled. That time din kasi, AirPods ko nawala na. So, hindi na ganun ka... okay yung negosyo. So yun, natuto tayo ano, kunyati kung konyo tayo nung high school, college, natuto tayo, oops, hindi tayo laging mayaman, hindi ka laging ano. So doon naman yung diskarte naman.
So, okay, balik tayo sa ano, no? Ano ang unang mong step na ginawa?
Nung college, syempre yun, course ko, entrepreneurship. So, diyan. So, akala ko, negosyo yung gagawin ko sa, ano, may family business kami that time eh. Eh, yun nga, nagkaroon ng family problems, yung negosyo, hindi naging okay, blah, blah, blah. So, parang ako, sige, try kong magtrabaho. Corporate world. Kumbaga, set ako sa utak ko, di, magne-negosyo ako, negosyo ako. Pero nawala eh, wala yung opportunity to do the business already. So, ginawa ko, may nag-text sa akin, friend ko, Nick, are you interested? Meron ang opening dito. Model booker sa Calcaris. Calcaris is the number one modeling agency sa Philippines that time. Ako, wala akong idea kung ano sila. So, wala akong idea, pare. Fresh out of college ako eh, di ba? Tapos tinanong ko, ano trabaho? Have you seen, sabi nung friend ko na nagtrabaho doon, have you seen Jerry Maguire? Oh, favorite ko yun eh. O isipin mo na lang, ikaw si Jerry Maguire, pero instead na athletes, hawak mo models. Siyempre, interesado ka. Tapos siyempre, siyempre bata ka, uy, models, mga chicks, gina. Nandun yung babaw motivation. Tapos siyempre, doon ko natutunan yung how to talk to people, especially celebrities, big names and everything na hindi ka na i-intimidate kung sino kausap mo. And during that time, kinakausap ko na mga tipong Sarah Meyer, Tim Yap, Teresa Herrera. Tapos siyempre, yung boss ko mismo is a very famous icon in Philippine fashion. Which is si Sir Joey Espino, the founder of Philippine Fashion Week. Doon, tapos may sister company kami, as in same office lang, kasi magkatabi lang, Runway Production. Sila naman yung gumagawa ng Philippine Fashion Week, pati Supermodel of the World Philippines. So nakita ko yung production side. Tapos every time na may event, kinukuha kami minsan, hiniram kami to work for the production side. So doon naman na, kumbaga yun yung opening ko to the entertainment showbiz industry. Siyempre, exciting to eh. Yung mga late hours na trabaho, puyatan, rehearsals. So yun, na-develop na yung talent coordinating, which plays a very big part until now to wherever I am right now. Talent coordination. Diba? Kasi, yun eh, pakikipag-usap sa iba-ibang klaseng tao. Stroking everyone's ego. Kasi iba-iba klaseng tao eh. Iba, bastos kausap. Oh. Yung iba, hindi professional kausap. Yung iba, malandi kausap. Maarte kausap. Oh. Diba? Kumbaga, nasanay ka makipag-usap sa iba't ibang klaseng tao. Makipag-coordinate with different types of people. Then, after that, nag-try ulit ako mag-family business. Hindi ulit natuloy. So, pagbalik ko dito, kasi Bulacan yun eh. Tapos pagbalik ulit naman nila, na-meet ko yung best friend ko ulit. Nag-meet kami sa isang house party ulit na, uy, kamusta? Ano ginagawa mo ngayon? Wala. Club promotions. Kasi sino kasama? Ayun, meron ako partner, si Steve Mills. So, doon ako na-introduce sa club promotions ngayon. Sa partying, sa clubs, and everything. Tapos, Steve Mills is one of the pioneer of clubbing in the Philippines. Especially hip-hop. Diba? Siya yun. Isa talaga siya sa mga unang-unang nagdala ng hip-hop sa Pilipinas sa clubs. Tapos, sa kanya ako natuto sa events organizing. Yung mga small events. Yung mga club events na maliliit. Mga team parties. Noona pa, libre nga ako. 6 months halos eh. Kasi gusto ko lang eh. Kasi syempre, inim lang. Chicks lang. Kasama ko naman best friend ko.
Para mabuto lang. Alam niyo mga kaibigan, si Nick kasi. Eh, nung mga panahon na yon, alam mo yun, yung Nick, papasok naman oh. Alam mo si Nick? O sige, ba't naka-short ka, Taps? Kami nila, naka-short kami, di ba? Bawal mag-short dati sa club eh. Ang haba ng pila sa club. Pinapapasok na kami nung VIP pa eh. Iba ang skills ni paring ni Tito Nick. Nung mga panahon na talaga na yun eh, no?
So yun, basically yun yung naging trabaho ko, di ba? Parang yun, masabi mo, I have the access, I have the keys to the VIP, 'di ba? Oh. Then I get free drinks, I get to meet everyone. Syempre, bata, bata ako noon, pare. Syempre, kumbaga kayo yung mga hari sa club that time. Kami yung we can let you in or not. We can have the drinks, even the ladies and everything. So yun, syempre, nandun. Kaya okay lang, I was doing it for free that time. Tapos na-realize ko, ulit, pumasok ko yung pagka, ano ko, businessman.
Oo.
Pinag-aralan ko sa, ano, sa school.
Sanang unang event na na-handle pa?
Ano, absent. Doon ako na-practice ng mga small events, mga birthday parties, ganyan-ganyan. So, tinuruan ako paano, ito, ano ba kailangan, no? Venue, DJ, drinks, ganyan-ganyan, magkano budget, ganun. So, yun din ako natuto. Mga pa-small-small birthday party sa club. So, yun. Siyempre, naging bigger scale. Kasi nga, sabi, ano ka, na-realize ko na, I'm good at this. Na-realize ko na, shit, I'm good at what I'm doing. Why not make a business out of it? So, yun. Inaral ko paano maging, paano siya gawing negosyo. Then, siyempre, may mga movies na nakikita mo na, uy, meron, ito eh. Isa sa inspiration ko, ang babaw, pero pare, it took me, Van Wilder, Party Liaison. It's a movie, okay, isang movie siya, na ang trabaho niya, gumawa ng college parties. Yun ang trabaho niya. So parang ako, shit, tangina, gusto ko yun. Ako gagawa na, ako mag-iisip, ako mag-conceptualize, tapos ako mag-organize, yun. So yun yung naging ano ko, para naging blueprint ko noon, yung club promotions. Tapos syempre, na-develop through the years, lumaki na lumaki yung events. Then, nag-start ako mag-strato, 2008, I did Jaipur, was the hottest club that time. Especially hip-hop.
Jaipur, pare.
So, siguro pwede ko sabihin yun yung claim to fame ko. Kung paano naging sikat ni Hernandez. Doon. Kasi yun yung first hosting gig ko na ako yung hosted by Nick Hernandez. Doon siguro yung unang-unang claim to fame ni Nick Hernandez. Sa parang lumabas.
Buti na lang nung panahon na yun nakilala ko na si Nick eh. Pero nung naging magkakilala tayo nung nasa Puerto Galera na eh, no?
Oo.
Alam mo yun, Puerto Galera.
Oo. Yung mga every Holy Week yan.
Oo, pare.
So yun, so gumawa ko sa sarili kong kumpanya, Stratosphere Productions. Siguro 2008 to 2014, we owned Morato.
Oo, pare.
Morato. Kumbaga, isa kami sa mga... Pag nag-morato ka noong 2009 to 2014, most likely nakapunta ka sa parties namin. So yun, so din na-develop yung connections ko with hip-hop artists. Kasi doon ko na-meet. Oh, like for example, sa Absinthe, doon ko na-meet si Nathan J, idol na idol ko eh. Siyempre, di ba? Uy, sir, idol kita. Tapos yun, doon na kami naging friends, naging close kami ni Kuya Mickey. Tapos yun, syempre, eventually, syempre nga, since hip-hop club ang hawak ko, may mga nakikita, may namimita ko along the way ng mga hip-hop artists na naging tropa. As in, tropa. Na to the point, naka-basketball mo every Sunday. So yun, naging tropa ko. Abra, sila Ron Henley, sila Buda, sila B-Rock, sila RJ, Turbulence, sila Q-York, sila Blaze and Kane. So doon na-develop yung hip-hop connections ko.
Lumabak yung network mo.
Yes, kasi for basketball, alaga yung basketball ulit.
Tolo.
So nag-basketball kami every Sunday lang sa CSA. Kami-kami nung hindi pa sikat lahat. Nung wala
Dasma.
Oo.
Dasma.
Nung wala pang mga gigs kasi kaya pa mag-Sunday na basketball. I developed the network. Siyempre, pag gumigimik, sa akin pupunta ko yan. Pag gusto mong gumimik, na hip-hop ka, usually,
saka,
pag hip-hop
ka. At saka mga kaibigan, eto si Nick, pagka pumunta ka ron, tinext mo yan, Nick, pumunta ako dyan namaya, bibigyan ka pa ng isang bucket niyan. May bucket pa yan.
Meron pa of course, we take care of our people, di ba? Siyempre, family yan eh, family. So, yun naman din ang work natin eh, to, tawag nga sa amin, VIP host. Siyempre, kailangan, i-entertain namin kayo at tanggapin namin kasi pinuntahan nyo kami, di ba? So, yun. So then, 2015, naisip namin yung Hydro Manila. Yun. Pagka parang nag-graduate na ako club promotions, sabi ko, wait, medyo graduate na dapat ako sa club promotions. So, it's time to do bigger things. And then, fortunately, naging successful naman siya. And it grew my name and my network exponentially lalo. Kumbaga, malaki na yung network ko nung that time, mas lumaki pa after Hydro Manila.
Ano yung pinaka-the best thing na nangyari doon sa ginagawa mo?
Ang dami, pare.
Sabihin mo
pero na, siguro, in just the thought na, yun nga, being someone na parang, hindi ka lang normal guy na regular Joe. Hindi. Parang pag sinabi ko kasi yung Jaipur, Matic, Nick Hernandez, may nandun sa ang dami ko naging connection doon, pare. Until now, eh. Ang dami na to the point, oh, yeah, pare, Jaipur. Alam mo yun, magiganyan yung kwento. I mean, yung mga kwento mong ganyan, pare, hindi lang ikaw yung ganyan, Chong. Oh. Para ako, I'm so thankful. Kasi unang-una yung 2008-09, I think, is the golden age of clubbing. Yung talagang masaya lahat, basketball players, hip-hop artists, nasa Jaipur lang every weekend. Tapos, yun lang, di ba? Siguro yun yung pinaka-memorable sa akin is yung hosting the night na ang pangalan ko mismo yung nandun. Kasi iba yung pangalan, pag nakalagay ka na, oh, every Friday night, kung gusto mo mag-Jaipur, hanapin mo ako. Yun, yun yung siguro memorable. Kasi ang kalaban ko, Sarah Meyer, pare. Tapos ang kabila ako, Johnny versus Ace Ramos.
Oh,
yeah. So, di ba, yung thought lang na unlevel mo
Jaipur,
that time.
At saka, ano yung kabutabi?
Embassy.
Ay, nasa gitna, Cuisine.
Ah, Cuisine, which is ano pare. Pero isipin mo na pare, it's a big thing for me. Kasi ang kalaban ko that time is a Sarah Meyer, a team niya, a Johnny Verse that time. Sino ako? Saan ako galing? Di ba? Yun yung siguro ano,
mahal ka ng hip-hop kasi lahat ng pupunta ng Jaipur eh. Welcome na welcome mo eh.
Yun pa. I can confidently say this. You can even ask B-Rock. I think I'm the first person who believed in hip-hop sa clubs. Ako ang unang-una nagpa-isa sa mga yung mainstream clubs, ha? Yung mga sikat na clubs, ha? Ako yung unang-una nagpatugtog sa hip-hop kahit hindi patanggap. Pare, may mga moments ako dun, ano? Sinasarahan kami ng pintuan ni Max nung maaari. Kasi ito yun, ha? Sa mga listeners or viewers. Noong 2009-2008, pag sinabing Filipino hip-hop, sorry, pero karamihan ang sinasabi nila, Jeje. Jeje mo naman. Jologs naman. Eh ako, hindi. Putang ina, hindi. Alam ko maganda, magaling ang hip-hop eh. Alam ko, puta, ang roots nito, puro mga film nga mga Filipino rappers. Sabi nyo, Jologs, gago ba kayo? Pare, lahat sila film eh. So pag film ka, muatik, may pipera ka, most likely, di ba? So yun yung akin. Siyempre, kumbaga na-foresee ko na hindi, magbo-boom ang Filipino hip-hop. Tingnan nyo lang. Kasi nga, una-una, love ko hip-hop, di ba? Tapos second, nakita ko na hindi, magbo-boom yan. Kasi sa States, boom na boom na eh. Late lang tayo eh.
Kasi sa mga music video, kita mo, ang labi
yes,
na, di ba pare?
Yes. Late lang tayo. Mamaya may sabihin ako paano naging ano siya. Anyway, so yun. Parang nagkaroon pa ng time dati, Jaipur. Sinasaraduhan kami ng door ni Max, yung ari. Parang hindi rin lumabas yung tao kasi that time yung tao, pag may nagpe-perform na hip-hop artist, umaalis. Ibang-iba. Kaya gusto ko sabihin ito kasi ibang-iba dati. Ngayon, puho-puro tayo ng club pag may performer. Dati, inaalis. Ano siya dati? Signal siya for the customers para, ay, tara, Yossi, break muna, may perform eh. Diba? May ganun eh. Ang pangit, pero ganun sila, hindi nila tanggap that time eh. Meron pa one time, Q York to, natatandaan ko, Ascend naman. Pinag-perform ko Q York, pare, isa sa owner, since puti, foreigner eh. Hindi trip, hindi nila trip yung hip-hop, EDM gusto. Puta pare, tinanggalan ng mic on the spot habang nag-perform. Inupit yung mic. Kaya ako gusto sabihin nyo, kasi anlayo from before, nilalabong kayo sa club, pinapagalitan ako, wag na ako na perform, mamatay yung crowd. Kahit DJs dati, medyo ayaw pa pumayag, kasi bumababa daw yung energy. Pero ako nilalabong ko, hindi, lagay natin. Nagkaroon pa nga ng point dati, binabayaran ko sila all. Sila Abra, 3,000, sila tatlo. Diba? Young JV, Philippine All-Stars, Pyro Yumi, Quest. Ayun, ano pa, alam ko, ginawan ko pa ng club tour si Pyro Yumi and si Quest. Nung time nung mga may album pa sila, physical album, sa mga clubs na kilala ko, yung mga hinahandle ko, dun ko nilagay. So it's a long, long way from before, pare. Ang layo. Then, 2015 nga, yun, ginawa ko na yung Hydro. Kasi, yun na, parang okay na ako. Okay na ako sa club promotions. I made a name for myself. I need to do bigger things. Then, yun, na-meet ko yung isa sa mga business partner ko noong 2015 sa club din. Nagpa-promote ako, pero solo na lang, hindi na strato. Solo-solo na lang. May strato pa rin, pero nagsasolo promoter na ako. Na hosting na ako lang. Balik ko ang BGC, nag-revel ako. Raven. Doon yung comeback ko sa BGC na clubbing. Tapos nag-chaos din ako. Ano, City of Dreams. O, yung business partner ko doon, ano, si Jelvin, club promoter din. Nabalitaan ko, na-research ko sana, siya yung gumawa ni Jaco Waco. It's an event in La Salle na college party, na basaan. Tapos 8,000 ng crowd. So parang, wow, galing. So yun, ang galing. Kasi pinag-aaralan ko yung event na yun. So ito, ang galing nito. Ang ganda ng event na to. Ha. Gusto ko gumawa ng ganitong event in the future. Parang ganun. Tapos around April, nag-meet kami mismo na isa sa mga naggawa. Noong mismo meet namin, sabi ko, alam ko, taga-Lasal din siya. Siguro siya, nag-research din siya about me. Tapos yun, usap kami, oh, Chong, I saw what you did for Jacob ako. Tinanong ko siya, magkano kinita mo? Di ganun ganun. Di, konti lang kasi school lang eh. Sabi ko, bro, ito tanong ko sa'yo, do you wanna live a legacy in Lasal or do you wanna live a legacy outside Lasal? Sabi niyo, syempre outside Lasal, sa world. Sabi ko, tara game, gawa tayo ng sarili natin. Gawa tayo ng pera. Diba? Ilabas natin yan. Jacko Waco, Hydro Manila will be Jacko Waco on steroids times 3. Saka sa kanya, yung sistema ng music festival na gawa niya na. Sabi ko, ang pwede ko gawin sa'yo is the network and the talents, yung program. Kasi college student ka, hindi mo alam kung ano talaga yung gusto ng tao pa. Kung alam mo man, hindi mo kilala. Eh ako, kunyari, on the spot, kausap ko siya. Okay, sino ba gusto mong line up? Ah, gusto ko si Ace Ramos. Okay, wait, text ko agad si Ace. Asyong, may gagawin ka, bet, sama ka ha. Patty Chu, okay, sige, minessage ko rin si Patty Chu. Sino pa, Joyce Spring, okay, sige, message ko si Joyce. Yung nightlife, nasa akin.
Oh.
So, doon nangyari na parang, okay, kunin natin yung sistema mo, pero palakihin natin na hindi lang pang school, pang Pilipinas. So, doon nag-start yung Hydro. Fortunately, nagawa ko naman yung sinabi ko na gagawin natin times 3. Yung Jacko Waco.
Ang galing nyo sa Hydro ba?
Ano lang din, big boss din, and timing, and everything.
Galing.
Gustoin mo, attract mo. Yeah, sabi nga nila, the universe conspires to your personal legend. Doon nag-start na yun, yung the brand of Hydro Manila, and then eventually, nag-venture out.
Sa Hydro, sino-sino mga kasama naman?
Nung una kami dalawa lang ni Jelvin, yung sa idea, tapos throughout, nung ginagawa namin siya, naka-meet kami ng dalawang partners namin na nasa, ano yun, co-promoter din. So yun, right now we have 4 partners. Yun. Apat kami sa Hydro Manila.
Ano yung mga event nyo dun sa Hydro, pare?
We have an annual thing na Hydro Manila Music Festival. Every August yun. Yung unang-unang event talaga sa August 29, 2015, Hydro Manila Music Festival sa MOA. Diba? Kapal ng mukha ko. MOA agad, first week event, diba? Yun, unang-una. And fortunately, sobrang blessed na sold out kami. Target lang namin dapat 10,000 tickets. Kasi nga, 8,000 dati yung college niya eh. Sabi ko, sige, 10,000 tayo. Pare, maabot kami 23.
Lagpas sa ini-expect nyo, no?
Oo.
From 8,000, tapos ang ini-expect mo, 11 ba?
10,000.
10. Tapos 23 ang pumunta.
Wednesday pa lang, Saturday yung event. Sold out na kami ng Wednesday pa lang eh. 3 days before. So, siyempre, security, dagdag security, dagdag bouncers. Yun naman. And then, siyempre, dasal-dasal na walang mangyaring masama. Walang specific formula, pero may mga checklist na dapat, oh, gawin mo to. Tapos, para in just in case may mga something, meron kang contingency plan. Parang gano'n. So, yun. Dun siya nag-start.
After Hydro?
Well, after Hydro, ayan na, nagkaroon na ng mga, siyempre, malaki siya, sumigot siya. Nagkaroon kami ng Drizzle tour. Drizzle, kasi nga, ambon-ambon lang. So, parang campus tour siya. So, inikot namin sa mga schools. Tapos, nagkaroon na rin kami ng local tour. Hydro Pampanga, Hydro Iloilo, Hydro Boracay, Hydro Calibo, Hydro Cebu. So, naikot din namin yung Philippines with the brand. All in all, we 34 events. Under the Hydro Manila name.
Nung nag-Hydro kayo, pare, pag nag-event, DJs and...
DJs and artists, local artists. Puro all local. Dapat local lang. Never pa kami nag-international.
May mga plano ka ba na... Baka lang, ha? Halimbawa lang, ha?
Yun eh. Again, I'll talk as a businessman. Hindi siya feasible, eh. Ang MOA, that time, until now, can only hold 25,000 people. Nagagawa ko na siya ng all local but pa kukuha ng international. On a business standpoint, pare, magkano international? So yun, pare, on a business standpoint, balik tayo sa ano, on a business standpoint, this doesn't make sense pang international kay sa brand namin ha. Kasi kumikita naman siya ng, napupuno nyo naman yung MOA ng all local but kayo kukuha ng international. Tatatata ng ticket price pag kumuha ng international, hindi na ma-afford ng mga ibang tao.
Business side, kung kapitalista ka, pwede namang ito eh.
Oo. Oh. Life takes
when something is unbroken. At saka nakakatulong ka pa rin sa industriya dahil yes. na ipupush nyo yung lokal.
Yes. Diba? Pati, it also helped. Kasi pare, again, binalik ko sa akin nagpe-perform yung mga hip-hop.
Oh, yun nga eh.
Diba? Pare, isa sa mga factors, I'm not taking anything the credit ha, pero isa sa mga factors, bakit pumutok ang batang pasaway last year, is because narinig nila sa Hydro yun. Parang, utang na, ang lakas pala ng batang pasaway. Tapos lahat ng tao gusto pala batang pasaway that time. 2 years before that, kinuha ko si Al James. Papotok pa lang sila Biko, sila Al James, kinuha ko. Actually, potok na si Al James noon. Kumbaga, syempre, iba pa rin kasi yung isa sa mga una nagbigay ng platform na malaking-malaki ha, for hip-hop artists. Kasi given eh, mga pop, mga rock, mga bands, given na sa kanila yun, pare. Pero yung for hip-hop artists to perform in front of 20,000 people, medyo rare yun eh.
Pare, alam mo, saludo ako sa'yo kasi na-push mo eh. Na-push mo. Nag-usap tayo thank you, dati. Thank you. Nag-usap, natandaan ko to. Nag-usap tayo dati. Nasa labas tayo ng Ibiza.
Ay, alam ko na. Ito yata yung story. Ito, guess kayo story. Ito, kasi theory ko to. Theory ko yan dati. Na parang, ito yun. Ito, I think ito yung sinabi ko nun eh. There will come a time na tayo will be the decision makers. Parang ako now. For example, ako yung program director eh. So, call ko unang-una kung sino gusto kong patugtugin.
Tama.
Kung favorite ko hip-hop, malas nyo. Diba? Parang ganito na yan. Ito yung theory ko.
Diyan tayo sa punto na yan, pare. Yun yung sinasabi ko pa kanina pa eh.
Ang decision makers, nagre-range yan from 30 years old to 45 years old or 50. Yan, kung ang edad mo, nung 2000 to 2010, kung ikaw yung nasa 30 na nung 2000, 40 ka na nung 2010, high school ka, mga 1985. Mga 1970 ka pinanganak. So, nag-high school ka, 82, 83, 84, 85, 86, mga ganun. Panahon ng banda. So ikaw, siyempre, ikaw personally, favorite mo yun. Personally, alam mo, oo, maganda to. Personally, oo, maraming fans to. So ikaw, nung tumanda ka na, nung nagkaroon ka na ng pagkakataon na ikaw magde-decide na mga ito, mga ganyan. Siyempre, pipiliin mo yung genre na kinalaki mo. Diba? Eh di mo, yung time na yun, bago pa si hip-hop, bata pa si hip-hop, wala kang alam doon, pare. Diba? So ikaw yung decision maker, you will stick to what you know. So yun yung nakita ko na parang magkakaroon ng time, lahat ng lumaki ng hip-hop nung 90s, sila yung magiging big bosses, sila yung mga decision makers na, which is right now. So yun, yung theory ko na I think nagkakatotoo ngayon na parang okay, kasi mas marami nang may alam ng hip-hop ngayon eh. Hindi ka tulad dati na wala silang idea sa yung hip-hop, di ba? Kaya yun, tama, siguro yun yung sinabi ko, decision, there will come a time that we will be the decision makers.
Dito na tayo sa level nung ginagalawan mo ngayon, pare.
Okay.
Ano-ano yung mga ginagalawan mo ngayon?
Okay. So now, I did Calicon naman. I created Calicon, Urban Music and Fashion Festival. Mm-hmm. So, syempre, natutuwa ako sa Hydro, paano gumawa ng event na malakihan. Nag-isip ako ngayon, gawa ko, meron isang idea na, shit, gusto kong gumawa ng hip-hop event na malaki. Talagang malaki at feasible at corporate-friendly. So, naisip ko ngayon si Calicon. Again, syempre, be true to myself, laki yung Cali din naman, kahit paano eh. Nga nagkaroon to may usap si Doug Brocklehurst, pati si Dropout, sabi ko, tara gawa tayo event. So, Calicon yun ang isip namin. Sabi ko, tara gawin natin itong Calicon. Yun, nagawa ko siya, tapos fashion show, yung Victoria's Secret style. Nagawa ko na to dati no Strato, pero sa club lang. Ngayon, nagawa ko ulit siya, pero bigger scale. Kasi talaga may runway, tapos nagpe-perform habang, parang Victoria's Secret, habang nagpe-perform. So yun, okay din, na-sold out ko rin siya. Then also, I did, yun nga, Midas Music and Entertainment, yung nag-handle na ako ng mga talents, ng mga artists, singers, R&B singers, rappers, tapos also DJ.
Kung may mababago ka sa industry natin, ano pa yung mga balak mo, pare?
Hindi, kung ano yung mababago, yung frustration in a way, ba?
Oh, pwede, oo.
Hindi, siguro ito lang muna, yung frustration ko lang na sana mabago. Is fans paying for tickets. Frustration namin mga artists yun, mga organizers yun. Pag international, willing kayo to pay 8,000, 5,000, 20,000 for a ticket. Etong local, 300, 500, 600, buburautin nyo pa. So yun yung siguro yung sana mabago. Pare, 600 pesos, 10 yung artist, masakit pa sa loob mo. Pero willing ka magbayad ng 3,000 na bleachers para sa isang concert na ng international. So yun, siguro yun. Then siguro yung I plan, yung talagang yung idealistic or talagang gusto kong mangyari in the future. Global, pare. Tayo naman ang global. Tayo
worldwide
naman
na, worldwide.
Tayo naman. Southeast Asia muna tayo. Yung sabihin ko sa iyo, gusto ko muna mag-Southeast Asia. Mga artists, I will do collaborations with Southeast Asian countries first. Yun yung gusto kong gawin, bala kong gawin. Collab muna with Thailand, with Vietnam, with Singapore, Taiwan, Japan, Korea, yon. Yun naman yung collab with international acts. Tapos tayo naman yung inilipad doon. Okay, dahil hindi sa OFW crowd lang. Dahil yung local crowd doon gusto parang, ang Filipino.
Parang K-pop kasi mga Korean, yes, di ba,
yes,
tol?
Yes.
Anong pwedeng itawag sa atin pag Filipino?
Well, they have a word na sa atin is P-pop na eh. Okay. P-pop. Kasi sa Japan din, J-pop din ang tawag nila eh. Hmm. Meron na. Actually, meron akong ginagawa na girl group din ngayon. Formula ng K-pop.
Pare, anong, may, ito na lang, last question, okay, pare. Sobrang haba na natin.
Go lang.
Ano ang may i-advise mo sa, ano ang pwede mo may i-advise sa pagiging promoter, na handler, and event
organizer? Basically, siguro sa life na lang mismo. As life, no? Or sa, kung talaga sa career mo. Career na lang, career. Find something that you really, really love na to the point na okay lang na gawin mo siyang libre. Yung okay lang sa'yo, okay lang, sige, libre na lang. Kasi ganun mo siya kamahal yung ginagawa mo. Kasi doon muna magsistart eh. Huwag mong pilitin sarili mong gawin ng isang bagay na hindi mo gusto. Huwag mong pilitin. Kasi hindi ka magiging successful dyan. Hanapin mo yung gusto mo. Pag nahanap mo na yung gusto mo, doon mo siya i-enhance. Diba? Yun yung akin. Tapos yun, consistency. Consistency is key. Lagi. Consistency is key. Yun. Dapat, kasama ko siya, siyempre, yun, mga typical. Sipag, tsaga, hard work, blah, blah, blah. You gotta be specific, consistency. Kailangan mo maging consistent sa ginagawa mo at mahalin yung ginagawa mo muna.
Oy, pare, maraming salamat sa ano ha. Buti na lang kaibigan ko si mga kababayan, buti na lang kaibigan ko to, kaya napapayag kong ano eh.
Talaga namang gago.
Nick Hernandez, alam nyo, Tito Nick, nasubaybayan ko si Nick hanggang sa kasalukuyan. At saka pare ha, saan kanila matutunghayan, no? Saan kanila pwede i-follow?
Hanapin nyo lang ako pag gusto nyo malaman kung ano yung ginagawa ko, Nick Hernandez. Search nyo lang yon. Pero ang supportahan nyo sana is yung mga brands ko, yung mga kumpanya ko, which is Hydro Manila Music Festival, Calicon Urban Music and Fashion Festival. Of course, yung Midas Music and Entertainment. Nandiyan yung Midas Records. Yung mga official talaga na naka-sign sa akin is si Mateus, si Dudut, Project Romeo, Commander Kindat, Kiara, Waf, Lonzo. Actually, ang dami nila. Tapos, I represent also Michael Pacquiao and also Sash na Laparan. I represent them also with regards to their music. So, anything with their music, ako yung pwede nyo kausapin din. And I'm the one who guides them also with their music. So, yun. Then, for mga, Midas Creative Media, for photography, videos, music videos, directing. Yan, nagdi-direct na rin din kasi ako na music videos eh. So, yun.
Iba-iba
Midas na, Nightlife.
Iba na talaga yung Tito Nick ko eh. Talagang...
Tapos yun, Midas Nightlife. Pag okay na yung pandemic, pwede tayo mag-clubbing. Midas Nightlife, mga yun. DJs, NMCs, hawa ko din. Yun, no? So subscribe kayo sa YouTube channel ng tropa natin, si Tapiro. Okay, so palipas oras, subscribe kayo dyan. Okay, hit notification bell.
Maraming salamat. Thank you for joining us, Tito Nick. Tito Nick,
thank you,
at mag-basketball tayo ulit.
Soon.
Okay,
sir. Salamat, bro. Thank you,
guys. Thank you, guys. Thank you.
Thank you.